Felix prošel lítacími dveřmi slepého prasete. Všichni v místnosti se k němu otočili. Nejdřív nechápal proč, ale když k němu přistoupila Katka, jedna ze servírek, aby od něj přijala objednávku, uvědomil si, že ho nikdo nepoznal. Usmál se na ní a ona ho odměnila zmateným pohledem, dokud nepochopila, kdo to je. Páni Felixi, nikdy bych neuhodla, že jsi to ty? Ty nové šaty ti dala hraběnka? Něco takového, zamumlal, zatímco spěchal ke schodišti, aby se ve svém pokoji převlékl. Byl vděčný, když našel balíček se svým starým oblečením, který mu doručili z krejčovství. Díky, Zigmare, pomyslel si. Nebudu se muset hrvát v tomhle novém vohozu. Pak si uvědomil, že ho pouhé vlastnictví té nové parády změnilo. Ještě ráno by něčemu takovému vůbec nevěnoval pozornost, pravděpodobně proto, že nebylo čemu. A co udělá s měšcem plným zlata, který mu dal Otto? Jeho bratrovi se to možná zdálo jako pakatel, ale bylo to víc, než mohl Felix vydělat za celá léta práce u slepého prasete. Nadzvedl volné prkno na podlaze a hodil jej pod ně. Když se převlékl do práce, začal přemítat o svém setkání s Ostwaldem. Zdálo se, že úřady si konečně uvědomují vážnost hrozby skavenů. Na druhé straně Ostwald vyslovil velice podivné domněnky ohledně Felixe. Nejspíš předpokládal, že je Felix mnohem chytřejší a celá záležitost se ho týká víc, než jaká byla skutečnost. Soudil, že Ostwald pouze promítá své vlastní postupy a metody na to, co ví o Felixovi. Dobře, pokud se ho nebude ptát na smrt Fritze von Hallstatta a vypálení univerzity, Felix ho nesklame. Skutečnost, že si Ostwald odvodil rozsáhlé a dobře organizované spiknutí skavenů z několika náhodných činů, kterých se dopustil sám Felix a trolobejce, by mohlo být zábavné nebýt jedné věci. Bylo zcela zřejmé, že opravdu existuje rozsáhlé a dobře organizované spiknutí skavenů. I když zabil von Hallstatta, krysáci nezmizeli. Zabijáci z klanu Ešinů málem vypálili slepé prase a bezprostředně před požárem, který zničil většinu Laciné ulice, byly viděny obludy. Přestože je s Gotrekem včas vyrušili, čarodějové z klanu Skryre se chystali vykrást univerzitu a i když učinili rituálu morových mníchů konec, faktem bylo, že se skavenům podařilo proniknout do Morovy zahrady a mor se stále šířil jako blesk. Rychle si pověsil na krk kouzelnou vonou kuličku a zhluboka se nadechl bylinek. Ostwald řekl, že v kanálech byly spatřeny hlídky skavenů a stejně tak na dalších místech kolem města. S největší pravděpodobností to byly zvědové. Felix věděl, že jedna ze stvůr, se kterou se s Gotrekem setkali ve von Hallstattově domě, byl šedý věštec. Podle Leiberovy knihy jeden z nejvzácnějších a nejmocnějších skavených mágů. A také věděl, že skaveny viděli vždy jen ve chvíli, kdy uskutečňovali své plány. Felixovi přeběhl po zádech mráz a nemohli za to jeho rozedrané šaty. Musel si přiznat, že ačkoliv se Ostwald v mnoha věcech mýlil, jeho hlavní závěry se velmi blížily pravdě. Skaveni plánovali něco velkého tady v Nulnu. Ale co? Šedý věštec Tankuol si znovu šňupl chaotitu a pohladil si kníry. Všechno se dařilo. Prohlížel si hromadu papírů, které před ním ležely a četl si vzkazy, jež obsahovaly. Téměř 10 000 elitních skaveních vojáků bude brzy připraveno v podzemí pod Nulnem a kolem něj. Tak obrovská armáda nebyla zhromážděna od dob velkého vpádu chaosu. Bylo to největší vojsko, které Rada 13 vypravila k útoku na lidské město od Velkého moru, kdy byla celá lidská říše krátce porobena železnou tlapou vlády skavenů. A on mu měl velet. Stačilo, aby vydal jediné slovo a vojsko zaútočí, aby ve své divoké, nepřekonatelné zuřivosti zničilo bídné lidské tvory tam nahoře. Na krátký okamžik mu chaotid vykouzlil rozkošné představy zkázy a smrti a potom Tankuolovi zrudly oči. Živě si představoval hořící domy, lidi rozsekané na kousky nebo odváděné ve velkých průvodech otroků. Viděl sebe vítězně kráčet troskami. Při té myšlence mu stuhl ocas. Všechno se skvěle daří. I Tankuolovi nepřátelé mu v jeho plánech pomáhali. Ta zatracená dvojice Gurnison a Jaeger díky Tankuolovu upozornění objevili doupě Vilebrota Nula a na místě překazila jeho plány. Opat se vrátil z vrchního světa sám a po kotli tisíce morů se nenašla ani stopa. Nul strávil posledních několik dní belháním po podzemí a nesrozumitelným mumláním o zrádcích. Tankuol se zachichotal. V tom všem byla jistá poetická spravedlnost. Opatu vkonec zapříčinila jeho zamýšlená zrada Tankuolovy záležitosti a samozřejmě celého národa skavenů. Dokonce se ukázalo, že opat možná prokázal útočící armádě laskavost, protože Tankuolovi agenti na povrchu oznámili, že lidi nahoře umírají na nějakou strašnou nemoc. To však na druhou stranu znamená, že po dobytí Nulnu bude méně otroků, takže potom přijde řada na opatův trest. Mohl si pro radu vymyslet obvinění a nechat jim Nula na pospas. Ano, byla to pravda, pomyslel si Tankuol. Každá žumpa obsahuje chaotit, jenom je třeba vědět, jak ho najít. Znovu si prohlédl plán města, který ležel před ním. Různé přístupové cesty byly zvýrazněny červeným, modrým a zeleným inkoustem z chaotitu. Zářily mu před očima v pestré spleti a klubku čar. Tu a tam označovaly kroužky body, kde armáda pronikne na povrch. Spletitost labirintu byla povznášející, ale největší radost mu přinášelo očekávání toho, co se stane později. Město bude obsazeno posádkou pro případ, že by se lidé pokusili ho znovu získat. On založí pracovní tábory a přinutí zajaté lidské otroky, aby kolem města postavili velký příkop. Potom budou moci zahradit řeku obrovským vodním kolem, které bude dodávat energii skavenům pro jejich přístroje a robotárny. Na některém místě styčí obrovskou, 100 ocasů vysokou sochu dobyvatelů a bylo by naprosto poctivé, aby modelem stál Tankuol, protože právě on bude zosobňovat skaveního ducha jejich poroby. Bude to slavný čas a první z mnoha vítězství, po kterých všechny lidské země skončí provždy a úplně pod nadvládou skavenu. Od závěsů své svatyně zaslechl neprávě nenápadný suchý kašel. Chraptivý hlas řekl: "Největší z generálů, to jsem já, Lurk, rozeklaný jazyk a přináším naléhavé zprávy." Když Tankuola někdo vyrušil ze svého snění, měl sklon k nevrlosti, ale Lurk nedávno prokázal, že je neocenitelným sluhou a jeho zdroje informací byly znamenité. V této chvíli se zdál být trochu nemocný, ale Tankuol si byl jistý, že to přejde.
"Stup, stup, rychle, rychle! Ano, ano, nejpohotovější z myslitelů!"
Lurk škubl ocasem. Tankuolovi bylo zřejmé, že malý skaven opravdu přichází se zajímavou informací a chtěl si vychutnat svou chvíli triumfu.
"Jednou jsem zabil sluhu, který mě nechal čekat příliš dlouhou dobu. Stáhl jsem mu maso z kostí. Okamžik, nejtrpělivější z pánu, jen co si srovnám myšlenky, bude třeba jistých vysvětlení. Tak vysvětluj. Můj příbuzný Ruzlik slouží klanu tvůrců. Skutku? A ty si myslíš, že tahle informace má pro šedého věžce cenu? Ne, ne, nejchápavější z vladařů, ale co na to, že si pouští hubu na špacír, když se napije houbového vína? Aha, a ty si samozřejmě občas dáš láhev nebo dvě s ním. Ano, ano, vlastně tomu tak bylo i dnes ráno. Řekl mi, že jeho pán Izák Grotle chystá velký plán. Takový, kterým by srazil lidské město na kolena, a váhám, zda mám říct tohle, nejchápavější ze skavenu. Tak už neváhej, rychle, rychle. Tvrdí, že ten plán Grotleovi přinese velkou slávu a proslaví ho dokonce víc než, to jsou jeho slova, ne moje pane, než šedého věžce Tankuola.
Zprávy o tom proradném výroku Tankuola nějak zvlášť nepřekvapily. Takový už byl osud významných skavenů, být zrazován žárlivými sluhy. Grotle se bez pochyby snažil získat úctu v očích rady 13 na Tankuolův úkor. Dobrá, šedý věštec znal způsoby, jak se s tím vypořádat.
A jaký je to plán? Mluv, mluv! Běda, to mi ten hlubák neřekl. Slyšel jen, co si mezi sebou štěbetají tvůrci. Ví, že to má něco společného s lodí na obilí, protože sám vedl útok, při kterém ji ukradli lidem, ale nezná žádné podrobnosti. Tak běž a zjisti něco hned. Možná budu potřebovat dávku chaotitu nejštědřejší z pánů. Co potřebuješ, dostaneš v rozumných mezích. Uspěchám, pane.
Lurk se uklonil a proklouzl skrz závěsy. Tankuol se posadil na trůn. Určité věci začaly dávat smysl. Slyšel zvěsti, že jeden z lidských obilných říčních člunů byl uloupen. Spíš to přepisoval nějakým vůdcům drápů, kteří překročili své pravomoci a pokusili se o drancování na vlastní pěst. Teď to vypadalo, že zatím byl jiný skrytý nekalý motiv. Tankuol věděl, že jeho postavení nebude bezpečné, dokud nezjistí, co se děje. Nelíbíš se mi, řekl muž a klesl na židli. Ani trochu se mi nelíbíš. Jsi opilý, opáčil Felix. Jdi domů.
Tohle je hospoda. Moji měďáky jsou stejně dobré jako kohokoliv jiného. Půjdu domů, až budu chtít. Takové jako ty já neposlouchám.
Vlastně máš pravdu, řekl Felix, tak zůstaň.
Nepokoušej se mě přemluvit, půjdu, když se mi zlíbí.
Felix se to začalo unavovat. S takovými opilci se už setkal dřív, byli agresivní, plní sebelítosti a vyhledávali jen potíže. Na neštěstí si na to obvykle vybrali Felixe. Vždycky si ho zvolili jako snadný terč, ale Gotreka a ostatních vyhazovačů se nejspíš báli všichni. Tenhle mu byl nějak povědomý. Jeho hrubé rysy a zhrbená, svalnatá postava mu připadala známá i v mizerném světle hospody. Od chvíle, kdy měl Felix schůzku s Ostwaldem, tu byl už několikrát.
Elisa je moje děvče, řekl opilec. Tak ji nech na pokoji.
No ovšem, byl to ten venkovský mladík, který chodíval s Elisou, vrátil se. Elisa se může rozhodnout sama, koho chce vidět.
Ne, nemůže. Je příliš dobrosrdečná. Snadno se dá ovládat a každý městský hejsek v pěkném plášti a se sladkými řečičkami může zamotat hlavu.
Felix pochopil, jakou roli mu přidělil. Byl bezcitný svůdce, lákající ubohou venkovskou dívku na cestí. Viděl si příliš mnoho her Detlefa Sirka, řekl.
Cože? Jak mi to nadáváš?
Nenadávám ti nijak.
Jo, nadáváš. Slyšel jsem tě.
Felix viděl blížící se pěst dávno předtím, než měla šanci dopadnout. Muž byl opilý a pomalý. Zvedl ruku, aby ji zachytil. Od síly úderu ho zabolelo předloktí. Ten chlap měl páru.
Parchante, zařval Hans. Já ti ukážu.
Kopl Felixe a zasáhl ho do holení kosti. Felix pocítil ostrou bolest. Instinktivně vyrazil pravou rukou a udeřil Hanze do spodní čelisti. Byla to patrně nejlepší rána proti muži, který nebyl ve stavu, aby se mohl bránit. Hans se svalil jako volek na jatkách. Přihlížející dav zatleskal. Felix se otočil, aby se ironicky uklonil a uviděl Elisu, jak na něj hledí s hrůzou v očích.
Felixi, ty surovče,
řekla, prošla kolem něj a položila si Hanzovu hlavu do klína.
Ach Hanzi, co ti to zvíře udělalo?
Felix se na ní jen podíval a pochopil, že jakékoliv vysvětlování by bylo zbytečné.
Doufám, že jsi zjistil něco dalšího o plánech tvůrců.
V Tankuolově hlase zněl stek a netrpělivost. Během několika posledních dní Lurk utratil značné sumy z pokladnice šedého věštce, ale stále nepřinášel žádné výsledky. Malý skaven sípavě zakašlal.
Ano, ano, nejbystřejší z pánů zjistil. Dobrá, dobrá, mluv, rychle, rychle. Není to dobré, nejschovývavější z pánů. Cože, cože?
Tankuol se předklonil a pronikavě se zahleděl na drobného skavena, který couvl. Jen nemnoho skavenů dokázalo vzdorovat pohledu rudých očí šedého věštce.
Je mi to líto, ale ti ničemní tvůrci možná už svůj plán provedli.
Tankuolovo srdce sevřela chladná zběsilost.
Pokračuj! Můj příbuzný vyslechl plán jejich pána. Zdá se, že loď na obilí stejnou zbraní klanu tvůrců bude vypravena do lidského města dnes v noci. Jakmile dorazí, město padne. Ví, že to má co dělat s městskou dodávkou obilí, ale není si jistý, o co přesně jde. Klan tvůrců je velice odborný a používá pro mnoho věcí vlastní výrazy. Ať rohatá krysa rozhryže tvému příbuznému vnitřnosti. Slyšel jsi ještě něco dalšího? Jen to, že říční člun byl přebarven na černo, aby jej utajili lidským očím. A že dorazí právě tuto noc. Možná, že se tak už stalo. Nejpozoruhodnější z pánů.
Tankuolovi se naježil kožich. Co mohl dělat? Mohl zmobilizovat svou armádu a zasáhnout, ale to by znamenalo otevřený boj proti klanu tvůrců a každý Tankuolův instinkt se proti tomu bouřil. Co kdyby přivolal vojsko a pak by loď nenašli? Tankuol by se stal terčem posměchu a to by nesnesl. Nesměl plýtvat časem, věděl, že to volá po naléhavých a nebezpečných opatřeních. Sáhl rychle po peru a pergamenu a spěšně napsal vzkaz.
Vezmi to do doupěte, kde přebývají trpaslík a ten člověk Jäger. Zajisti, aby to dostali. A rychle, osobně to doruč. Osobně, nejváženější z krysího lidu. Osobně.
Tankuol dal jasně najevo, že nepřipustí žádné námitky.
Jdi, rychle, rychle, pospíchej. Nemáme času na zbyt. Hned, nejmocnější z pánů.
Vilebrot Null hleděl zahleněnýma očima plnými nenávisti. Zakašlal, ale zaniklo to ve zvucích suchého kašle dalších skavenů v fotbách. Jeho trpělivost byla konečně odměněna. Dlouhé hodiny ležel blízko Tankuolova brlohu a čekal, ale vyplatilo se to. Vilebrot Null tušil, že za neúspěchem jeho pečlivě zosnovaného plánu stojí šedý věštec. Kam pak asi teď šel ten malý udavač Lurk, rozeklaný jazyk? Opat věděl, že to může zjistit jen jediným způsobem. On si začal, ohradil se Felix a přitom si uvědomoval, že to zní jako fňukání. Rozhlédl se po pokoji a jeho oči se zastavily na balíčku oblečení, které jsem doručil Krejčí, ještě ho nerozbalil.
To říkáš ty, opáčila Elisa. Podle mě jsi obyčejný rváč, líbí se ti být lidi, jako je chudák Hans.
Ten tvůj chudáček Hans mi na předloktí udělal modřinu veliko jako řízek.
namítl Felix rozlobeně.
To máš za to, že jsi ho udeřil.
Nedala se Elisa. Felix zničeně potřásl hlavou. Právě se chtěl pokusit zachránit, co se dá, když v tom se roztříštilo okno. Felix skočil před Elisu, aby ji uchránil před sprškou skleněných střepů. Naštěstí jich na ně mnoho nedopadlo. Opatrně se narovnal a pozorně prohlédl místnost ozářenou světlem lucerny. Na podlaze leželo něco velkého a tmavého. Rychle vytáhl meč a dloubil do toho. Nic se nestalo.
Co je to?
Zeptala se Elisa, která ustrašně vstala a schoulila se do záhybu noční košile. Nevím, odpověděl Felix a sklonil se, aby to prozkoumal zblízka. Hned na to rozpoznal tvar a rozeznal věc, ve které to bylo zabalené. Cihla omotaná papírem.
Cože? To zase bude mladý hrabě Sternhelm. Se svými kamarády vždycky rozbíjí okna, když se opíjí.
Neřekl bych, opáčil Felix a opatrně rozbalil papír. Byl to stejný tlustý hrubý pergamen, na kterém přišly ostatní vzkazy z Kavena. Rozvinul ho a četl.
Přítelé, černá loď přináší záhubu vašemu městu. Dorazí dnes v noci a donese jistou smrt. Je to ryčný člun, nalošený zlem. Musíte to zastavit. Jděte rychle, rychle. Nemáte mnoho času. Oni zničí vaše obilí.
Felix se sehnul a začal se oblékat.
Běž a dones mi nějaký papír. Musím poslat vzkaz do paláce. Hoď sebou, rychle.
Naléhavost v jeho hlase přiměla Elisu vyběhnout z pokoje bez jediné otázky.
Lurk si zamnul tlapami a věnoval děkovnou modlitbu rohaté kryse. Doručil vzkaz a podařilo se mu přitom vyhnout se trpaslíkově děsivé sekyře. Chvíli poté, co hodil cihlu do Jägerova okna, viděl, jak se všechna světla v hospodě rozsvítila a krátce na to vyběhl člověk s trpaslíkem z budovy. Měli zbraně a hořící lucerny. Vyšlo to, řekl si spokojeně a připravil se k odchodu. Silně zafunil, aby si vyčistil nos, nebyl ve své kůži a několik dní se cítil velmi špatně. Rád by věděl, jestli chytil tu divnou novou nemoc, tu, o které se proslýchalo, že obchází mezi skaveny. Nemoc tak neobyčejně podobnou moru, který kosil lidi. Lurk vroucně doufal, že ne, byl přece mladý a měl před sebou tolik věcí. Nebylo by spravedlivé, aby zemřel, aniž by jich dosáhl. Téměř omdlel, když mu na rameno dopadla těžká ruka a do ucha mu zašeptal odporný klokotavý hlas.
Povíš mi, co jsi udělal? Všechno! Rychle, rychle!
Navzdory ucpanému nosu Lurk poznal nesnesitelný pach vylebrota nula.
Kam ten spěch, človíčku?
Zabručel Gotrek.
Nevíme ani kam jdeme.
K řece, odsekl Felix, kterého se zmocnil zvláštní pocit naléhavosti. Vzkaz tvrdil, že nemají mnoho času a jejich skavení informátor jim ještě nikdy nelhal. Loď musí přijet po řece.
Já vím, človíčku, ale je to velká řeka. Nemůžeme ji prozkoumat celou.
Je to říční člun. Je jen málo míst, kde může takový člun přistát. A musí přece plout po splavných kanálech. Felix z duchu probíral možnosti. Bylo jisté, že černá loď prostě zakotví a ne, řekněme, exploduje. Ne. Nevěděl, prostě doufal, že to tak bude. Pak se mu rozbřesklo. Velké obilné sýpky byly dole u přístaviště a dopis se přeci zmiňoval o obilí. Alespoň se mu zdálo.
Sýpky, zamumlal. Severní přístav je blízko sýpek.
Severní přístav je dobrý tip,
řekl Gotrek a potěžkal svou sekiru. Dobrá, někde musíme začít. Vydali se vpřed. Felix horoucně doufal, že se hospodskému poslíčkovi podaří doručit jeho vzkaz hraběti Ostvaldovi. Skič zaklel, když říční člun znovu vybočil z kurzu. S takovým plavidlem skaveni nebyli zvyklí zacházet a kormidelník měl s ošidnými říčními proudy problémy. Skič doufal, že přistanou brzy, protože pokud se nedostanou do lidských děr během nočních hodin, celý plán ztroskotá. Člun přebarvený na černo, aby nebyl v bezměsíčné noci vidět, by byl za dne nápadný jako lidské dítě ve vrhu skaveních pláďat. Dobrá, připouštěl, že použití lodi bylo nezbytné. Jiná možnost, jak dostat obrovské množství krys z podzemí do lidského města, aniž by zbudili podezření, nebyla. Věděl, že to poslední, co by si jeho pán přál, bylo, aby buď šedý věštec Tankuol nebo lidé vytušili, co se chystá. Všeobecně se vědělo, že plány Tankuolových soků měly tendenci se hatit, pokud se o nich dozvěděl. A Skič se zachvěl hrůzou při myšlence na to, co by se stalo, kdyby se o jejich plánech dozvěděli lidé. Zavrtil hlavou a znovu si prohlédl své svěřence. Škrábali o mříže klecí, hladoví a toužící po svobodě.
Brzy, brzy,
utěšoval je. Pociťoval jistou spřízněnost s tou krátce žijící havětí, kterou stvořil jeho mocný rozum. Věděl, že jsou na tom stejně jako on, jejich životy se počítají na pouhé dny. Loď si razila cestu nocí a pomalu se blížila ke spícímu městu. Noční přístav vůbec nepůsobí uklidňujícím dojmem, pomyslel si Felix. Z mnoha schátralých krčem ven pronikalo světlo a jejich červené lucerny ozařovaly uličku. Mezi skladišti se pohybovaly ozbrojené hlídky, ale vyhýbali se místům, kde se bavili námořníci. Raději chránili zboží svého zaměstnavatele, než aby se pokoušeli potírat zločin. Přesto Felix se trochu uklidňovala skutečnost, že tam jsou ozbrojení muži, které by mohli přivolat, kdyby jim něco nevyšlo. Postavil se na okraj mola a zadíval se na řeku. Rajk byl v tomto místě široký možná celou míli a splavný i pro zámořské lodě. Jen málo jich přijelo z takové dálky. Většina obchodníků vyložila svůj náklad v Marienburgu a po řece ji přepravovala čluny. Viděl pohybující se světla říčních člunů i menších prámů, které každou hodinu převážely přes řepu lidi. Předpokládal, že je tam víc plavidel než světel. Ne všechny lodě nebo jejich pasažéři chtěli, aby se o nich vědělo. Felix se domníval, že černá loď bude jednou z nich. Pouze místo běžného nelegálního zboží vezou hroznou zbraň z kavenu. Felix se otřásl, když si představil, co by to mohlo být. Kotel tisíce morů a zbraně klanu Skryre se mu zdály dost strašné. Vanul studený vítr a on si kolem ramen přitáhl těsněji svůj starý otrhaný plášť. Co tady dělám? Ptal se sám sebe. Měl bych být doma u prasete a směřovat se s Elisou. Nebo možná ne, možná proto tu byl, aby se vyhnul Elise. Rád by věděl, jak to s nimi skončí a neměl o tom nejmenší tušení. Bylo to něco, do čeho spadl, něco, co nemělo budoucnost. Věděl, že Elisu nemiluje tak, jako miloval Kirsten. Těžko by mohl říct, že jsou alespoň přátelé. Měl za to, že i pro ni to byla jen přechodná záležitost, něco, co se náhodou přihodilo. Možná by raději měla odejít se svým venkovským chlapcem. Pokrčil rameny a pokračoval v pozorování temné hladiny a naslouchání vlnám šplouchajícím o dřevěné pilíře mola.
Naši šmejdiví příteličkové si vybrali dobrou noc.
Zabručil Gotrek a lokl si z láhve kořalky. Felix zkoumal oblohu, věděl, jak to trolobejce myslel. Bylo zataženo a z většího měsíce byl vidět jen srpek. Menší měsíc nebyl vidět vůbec. Měsíc pod loudníků, řekl Felix.
Cože?
Takhle to nazýval můj otec, řekl. Měsíc pod loudníků. Teď vím proč, kvůli tmě. Výběrčí daní tě těžko najdou v noci, jako je tahle.
Říční hlídky taky,
dodal Gotrek.
Všichni lidé vidí v noci, jako je tahle, smrkáčí prd.
Asi ano, řekl Felix. Chtěl by trolobíci odporovat, ale věděl, že má pravdu.
Jo, tak buď rád, že je tady trpaslík, človíčku, i když má jen jedno oko.
Proč?
Protože támhle je ta tvoje černá loď, podívej.
Felix se zadíval směrem, kterým ukazoval trpaslíkův prst, ale neviděl nic. Moc si pil, odtušil.
Tvoji lidé musí ještě připravit hodně alkoholu, aby dokázali opít trpaslíka,
řekl Gotrek. Povídali, zabručil Felix.
Nejsem slepý.
Jenom opilý.
Říkám ti, že je tam loď.
Felix napínal oči do tmy a pomalu si začal myslet, že má trpaslík možná pravdu. Bylo tam něco velkého, nějaký stín nepravidelně se pohybující hlubokou vodou. Věřím ti, řekl Felix, upřímně se ti omlouvám.
Šetři si dech,
řekl trolobejce.
Bude se zabíjet.
Rychleji, zvolal Felix, který stál na přídě pramice a oči upíral na temný obrys vepředu.
Dělám, co můžu, pane,
opáčil převozník, který bydloval z energií artritického ježka. Byl to mohutný muž, pomalý a těžkopádný.
Jednoruký by dokázal bydlovat rychleji,
zavrčel Gotrek.
Vsadím se, že kdybych ti usekl jednu paži, určitě bys s sebou víc hodil.
Lodník v sobě okamžitě objevil nové síly a prám trochu nabral na rychlosti. Felix nevěděl, jestli má být rád nebo ne. Nelíbilo se mu, že honí loď z kavenů v maličké pramici. Chtěl přivolat hlídku, ale trolobejce přemohlo bojové šílenství a tvrdil, že nesmějí plýtvat časem. Ujišťoval Felixe, že ruchu, který brzy vypukne, si říční hlídky všimnou stejně. Felix nepochyboval, že má pravdu. Jak se přibližovali, poznal, že je to opravdu černá loď. Velký obilný říční člun celý nabarvený na černo. Rychle se pohyboval po řece. Napadlo ho, proč to skaveně asi udělali. Černá loď sice nebyla v noci vidět, za to ve dne by byla nápadná jako Máry ve svatebním průvodu. Možná se plavila po řece nenatřená a zamaskovali ji až dnes večer. Možná někdy mají tajnou základnu. Mohla by být dost daleko, protože loď mohla za jednu noc urazit pěkný kus cesty, zvlášť s tímto proudem. Felix zamítl podobné spekulace jako nesmyslné. Věděl, že se jen snaží zaměstnat svou mysl a čelit tak strachu z nadcházejícího setkání.
Co s tou lodí vyvádějí? Ptal se v duchu sám sebe. Jestli ji neřídili skaveni, byli to ti nejhorší námořníci, které kdy viděl. Říční člun jako by teď plul v půlkruhu. Slyšel slabé, tlumené bubnování, skřípot a údery vesel, které do sebe narážely. Vypadalo to, že mají s řízením plavidla potíže.
To jsou oni, určitě, řekl Gotrek. Skaveni jsou ještě horší námořníci, než jsem slyšel.
Felix teď zaslechl vzdálený pištěvý hovor skavenů a věděl, že se trolobýce nemýlí. Lodník jej na neštěstí slyšel také. Říkal jste skaveni? Zeptal se a na jeho spocené tváři se objevil výraz pověrečného strachu. Ne, řekl Felix.
Ano,
opáčil Gotrek. Jestli jsou na palubě nějaké stvory chaosu, blíž k lodi už nejedu, prohlásil převozník. Můj přítel je nežertoval, uklidňoval ho Felix.
Ne, nežertoval,
řekl Gotrek. Lodník přestal bydlovat. Gotrek se na něj podíval.
Nesnáším čluny skoro tak, jako nesnáším stromy,
řekl.
A nesnáším stromy skoro tak, jako nesnáším elfy. A ze všeho nejvíc nesnáším lidi, kvůli kterým musím být ve člunu déle, než je nutné. Zvlášť, když jsou na blízku obludy na zabití a čeká mě boj.
Lodník zbledl a strnul a Felix si byl téměř jistý, že slyší jektat jeho zuby. Gotrek pokračoval v proslovu.
Budeš bydlovat, dokud se tahle pramice nedostane k lodi krysáků, nebo ti utrhnu nohu a umlátím tě sník smrti. Vyjádřil jsem se dost jasně.
Felix musel uznat, že hrozba, kterou trolbejce vložil do svých slov, byla impozantní. Lodník si to určitě myslel také. Naprosto, řekl a začal bydlovat s dvojnásobnou rychlostí. Když se přibližovali k černé lodi, Felix si uvědomil, že se naskytl nový problém. Jejich pramice byla nízká, ale říční člun měl vysoké boky. Na zemi by jednoduše přelezli, ale na dvou pohybujících se lodích, tančících na vodě, to znamenalo velký rozdíl. Zmínil se o tom Gotrekovi.
Neboj se,
opáčil trolobice.
Mám plán.
Právě toho se bojím, zabručil Felix.
Co to bylo, človíčku?
Trpaslík neměl daleko do vražedné zuřivosti. Nic, odsekl Felix.
Tak popadni lucernu a připrav se, až ti řeknu.
Pramice připlula až k lodi. Jakmile se jí dotkla, vrazil trolobýce svou sekiru do jejího boku. Zasekla se hluboko a zůstala tam. Trpaslík se s její pomocí vytáhl až k okénku. Velice nenápadné, zavrčel Felix. Proč na ně rovnou nezahalekáš, když už si v tom? Dalším ničivým úderem se Gotrek dostal přes bok lodi. Chvíli tam stál a potom spustil sekiru čepelí dolů.
Chytni se!
Křikl, Felix vyskočil a pravou rukou se zachytil topůrka sekiry, zatímco v levé držel lucernu. Gotrek jednou rukou sekiru zvedl a bez zjevné námahy vytáhl nahoru navzdory Felixově tíze a nepohodlnému úhlu. Sekira se přehoupla přes bok lodi a s ní i Felix. Přistál na palubě, ohromený demonstrací trpaslíkovi děsivé síly. Vypadá to, že nás očekávají, řekl a hlavou ukázal na masu skavenů hemžících se na palubě.
Dobrá,
zabručil Gotrek.
Potřebuji se trochu procvičit.
Co to bylo? Skitch zpozornil. Zaslechl mohutnou ránu a zvuk tříštícího se dřeva. Copak se těm hlupákům zase podařilo najet na mělčinu? Ani by se nedivil. Tvrdili, že jsou zkušení námořníci a že s řízením lidské lodi nebudou mít problém. Zatím to tak nevypadalo. Jestli ohrozí jeho úkol, Izák Grotle jim utrhne všechny údy a sežere jim vnitřnosti před jejich umírajícíma očima. Takové myšlenky však Skitchovi nepřinesly žádnou útěchu. Věděl, že on by byl trestné hostině jeho pána prvním chodem. Když Skitch uslyšel poplašné pištění posádky, věděl, že došlo k něčemu horšímu než k pouhému najetí na mělčinu. Zaútočila na ně lidská hlídka. Proklel smůlu, která lidem umožnila je objevit. Měli šanci milion ku jedné. Teď litoval, že si přeci jen nevzal nějaké krysí lidožrouty. Neudělal to ze strachu, že by jejich hřev a křik prozradil polohu lodi, ale na tom teď už nezáleželo. Div, že nevypustil pyžmo strachu, ale pak si znovu uvědomil svou odpovědnost za své svěřence. Vyběhl z kajuty do nákladového prostoru. Všude kolem něj se v klecích zmítaly obrovské krysy, zoufale toužící po svobodě a po potravě. Při pohledu do jejich divokých hladových očí byl Skitch rád, že se natřel tukem bahenní ropuchy, látky, která jeho výtvory spolehlivě odpuzovala. Když ze zhora uslyšel první zvuky masakru, začal rychle otvírat dvířka klecí. Krysy se hladově hnaly k lodním lávkám a mířily za svým živým, dýchajícím krmením. Felix se ohnal lucernou, její plamen se rozzářil, jak prolétla vzduchem. Oslněný skaven před ním pospátku uskočil, Felix toho využil a mečem mu probodl hrdlo. Paluba byla kluská krví a mozky.
Trolobejce za sebou nechával cestu zkázy. Jeho sekera přeměnila tucet z kamenů na bezruké mrtvoly. Ostatní prchali zpátky nebo se vrhali přes palubu, aby se mu vyhnuli. Felix se pohyboval těsně za ním, zabíjel ty, kteří trpaslíkovi unikli a zasazoval rány z milosti umírajícím. V hrudi mu hlasitě bylo srdce. Cítil, jak mu jílec meče klouže potem v ruce, ale neměl takový strach jako při jiných zápasech na život a na smrt. Ve srovnání s některými boji, které zažil, byl tento relativně snadný. Vlastně až podezřele, protože se domnívali, že se na palubě plavidla nachází nějaká hrozná zbraň z kavenu. Ne, že by relativní snadnost boje znamenala Bůh ví jaký rozdíl, pomyslel si, když uskočil před nožem vrženým jedním skaveným námořníkem a v zápětí vrazil meč jinému krysákovi do srdce. Stačí jedna šťastná rána a byl bych stejně spolehlivě mrtvý, jako by se na mě vrhla celá smečka krysích lidožroutů. Soustřed se, poručil si a v tom strnul hrůzou, když se z lodního prostoru začal řinout proud chlupatých netvorů. Skitch vyšel po schodech nahoru a rozhlédl se po scéně strašlivého krveprolití. Obludně nahrbený trpaslík, třímající obrovskou sekiru, zabil polovinu posádky a jak se zdálo, právě se chystal zmasakrovat zbytek. V tom mu pomáhal vysoký člověk se světlou srstí, který držel lucernu v jedné ruce a v druhé neblaze vyhlížející meč. Všude kolem ohlodávali krysí zabijáci těla mrtvých a umírajících z kavenů. Skitch chvíli stál jako ochromený a pak vypustil pyžmo strachu. Jeho tlapa se zastavila na poslední kleci, ve které se zuřivé krysy snažily dostat mimo zápach tuku z jeho kožichu. Poznal dvojici, která loď přepadla. Mezi skaveny oblehajícími Nuln se staly jakousi tajemnou legendou. Byla to hrůzostrašná dvojice, kterou se nepodařilo zavraždit ani okapovým běžcům, která vyhnala čaroděje Skryru, se kterou se prý bál znovu setkat dokonce i šedý věšec Tankuol. Byli to hroziví zabíječi skavenů a byli tady, přímo na jeho lodi. Skitch nebyl žádný válečník a věděl, že by bojujícím skavenům nijak nepomohl. Možná, že si s těmi dvěmi neporadí ani krysí zabijáci. Jeho povinností teď bylo zachránit se a vzít s sebou poslední z přežívajících krys, které možná ještě někdy v budoucnu použijí. Zvedl klec vysoko nad hlavu a skočil do černé vody. Felix viděl, jak stále víc a víc obrovských krys proudí z nákladového prostoru. V očích jim plál hlad a šílenství, které ho děsily. Mohla tohle být ta tajná zbraň z kavenu? Jedno velké divoké zvíře se na něho vrhlo. Odporné šmátrání ho tlapek ucítil na noze, vykopl a odhodil bestii do vzduchu. Když spustil nohu na zem, pod podpatkem boty ucítil praskat páteř jiné stvůry. Ohlédl se po Gotrekovi. Trolobejce stěl dalšího z kabena a vzduchem vystříkl proud černé krve. Dříve než mrtvola dopadla na zem, zaplavil jí příval krys. Na Felixe ze zhora něco spadlo, cítil, že ho ve vlasech škrábou drápy a do ucha se mu zakously malé ostré zuby. Do nosu ho udeřil odporný zvířecí pach. Pustil lucernu, zvedl ruce a ucítil napínající se svaly pod srstí, když krysu popadl. Jak ji házel přes bok lodě do řeky, chňaply mu její tesáky po prstech. Stále víc a víc krys padalo ze zhora nebo se hrnuli po palubě. Felix si připadal jako uprostřed zuřící bouře kožešin. Gotrek dupal, sekal a dupal, ale byl na tom stejně. Krys bylo příliš mnoho a byly příliš divoké, než aby se s nimi dalo bojovat. Jestli zůstanou, zemřou hroznou smrtí z tisíce zubatých tlamiček. Tohle mi nepřipadá jako vhodná smrt pro trolobejce, zařval Felix.
Zapal tohle zatracené plavoucí krysí hnízdo.
Cože?
Zapal to tady a vypadneme.
Felix se rozhlédl a uviděl lucernu. Zvedl ji a mrštil ji vší silou o palubu. Hořící olej se rozlil. Felix často slýchával otce vyprávět, jak nebezpečný je oheň na lodi. Konec konců byly postavené ze dřeva a utěsněné lehce hořlavou smůlou. Felix si nikdy nemyslel, že by za to byl někdy věčný, ale teď to byl ten případ. Kolem něj se začaly mihotat a tančit plameny. Ucítil zápach spálené srsti a masa. Všude utíkaly pištící krysy. Jejich kožichy doutnaly a plály, jak se snažili uniknout horkým plamenům. Některé skočily přes palubu a ponořily se do vody jako malé živé meteory. Další pokračovali ve svém útoku s dvojnásobnou zuřivostí, jako by byli rozhodnuty udělat vše pro to, aby nezemřeli sami. Felix se rozhodl, že nejvyšší čas odchodu. Musíme jít! Zakřičel. Do tváře ho udeřilo horko a sežehlo mu vlasy a obočí.
Ano, človíčko, myslím, že máš pravdu.
Felix strčil meč do pochvy, otočil se a přeskočil bok lodi. Ponořil se do vody a všude kolem něj pršely krysy. Po žáru hořící lodi mu připadal šok studené, temné vody, která se mu uzavřela nad hlavou skoro jako úleva. Několikrát kopl nohama a prorazil hladinu. Viděl, že všude kolem jsou lodě, které se přijeli podívat na požár. Přemohl tíhu pochvy a vyrazil k nejbližšímu plavidlu. Felix, promočený až na kůži, zachmuřeně seděl na molu a napínal zrak. Po trolobici zatím nebylo nikde ani památky. Neviděl Gotreka od chvíle, kdy se ponořil do vody. Napadlo ho, jestli trpaslík umí plavat. A kdyby uměl, nebylo by možné, že se utopil ve snaze udržet svou vzácnou sekiru? To by opravdu nebyla smrt, po které dychtil. Měl mokré oblečení a zimou jektal zuby, ale přesto tam seděl dál a přál si, aby měl trochu kořalky, kterou předtím do sebe lil Gotrek. Felix přemýšlel o zbraně z kavenu, která měla být údajně na palubě černé lodi. Věděl, že už nikdy nezjistí, co to bylo. Říční člun zhořel a jeho zbytky zůstanou na dně řeky. Lodníci, kteří ho vytáhli, stáli uprostřed řeky a sledovali oheň před tím, než od Felixe přijali hrst stříbrňáků za to, že ho dovezou na břeh. Blízko Felixe se ozvalo šplouchání vody a on ostražitě zhlédl. Byla to jedna z velkých hladových krys, které se podařilo uprchnout z lodi. Vyšplhala se z přístavního můstku po hraně žebříku, oklepala se jako pes a rozběhla se pomalu. Felix ji sledoval. Na okamžik zvažoval, jestli nemá znovu najít převozníka a vydat se na řeku hledat trolobejce. Věděl, že by to byla marná snaha. Rajk byl příliš divoký a proud příliš silný. Jestli se trolobejce utopil, jeho mrtvola bude bez pochyby nakonec nalezena a vystavena na odiv u starého mostu a bude čekat s ostatními, které odnesla řeka, až někdo přijde a identifikuje ji. Felix by se tam měl zítra zajít podívat. Unaveně vstal z kotviště a připravil se na dlouhou, namáhavou cestu domů. V tom spozoroval známou postavu nadávající stejně povědomému převozníkovi, který bydloval směrem k přístavnímu můstku. Felix jim zamával na uvítanou.
Prout mě odnesl dál po řece,
volal Gotrek, když se vytáhl na molo.
A tam jsem narazil na našeho starého přítele. Cesta zpátky trvala skoro celou noc.
Pluli jsme proti proudu, řekl zmožený převozník. Byl k smrti vyčerpaný a stejně tak vyděšený. Felix dokázal uhádnout, jaké hrozby Gotrek používal, aby ho popohnal. Dobrá, řekl. Vraťme se ke slepému praseti a tam si dáme pivo. Myslím, že si ho oba zasloužíme. Omluvte mě, že se k vám nepřipojím, prohlásil převozník. A ještě je tu drobná záležitost mé odměny. Promrzlý, mokrý a špinavý skyč se konečně dostal do podzemí. Byla to opravdu strašná noc. Plaval chladnou vodou a přitom ve vzduchu držel poslední krysí klec. Potom běžel po říčním břehu, dokud nenašel průchod do kanálu a zbytek noci strávil blouděním v chodbách, až narazil na známý pach z kavenu. Zatímco se vrtně vyhýbal lidským hlídkám, stopa ho konečně zavedla sem. Byl na sebe hrdý, zvládl dlouhou a těžkou cestu, ztratil své bifokální čočky a špatně viděl, ale dokázal to a zachránil klec plnou svých drahocenných chovanců. Snad přece mohl začít znovu, krysy byly naprosto zdravé, i teď projevovaly známky rozrušení. Skitch si uvědomil, že to bylo díky tomu, že cítili jídlo. Byli blízko skladišť, kde se uchovávaly zásoby pro velkou invazní armádu. Teď, přemýšlel, si musím pro hlídku vymyslet nějakou historku. Nebude to nic těžkého, řekne prostě, že šel pro jídlo Izáku Grotlovi. Každý, kdo jich pána zná, tomu uvěří. Ta myšlenka jej rozveselila. Ještě se pochechtával, když ve své krátkozrakosti přehlédl kámen, zakopl a jako špalek se svalil do bláta. Klec mu vypadla z tlapy, rozbitý zámek cvakl a otevřel se. Zabijácké krysy vyběhly ven a hnali se přímo do skladiště z kavenu. Skitch zasténal, věděl, jaké tohle bude mít následky. Brzy nebude mít hlad, jen Izák Grotle.